Ikkunastudio 52. Täällä jouluisessa joulustudiossa Jounin kanssa taaplaillaan. Jouni, what up?
Heipä hei, Sakke. Toi joulureferenssi on aika hauska ottaa, mutta sehän on siis joku tammikuun loppupuoli, kun tämä jakso pullahtaa ulos. Mutta ei mitään, joskus me olemme etuajassa näiden tuotannossa.
En mä lähde teeskentelemään, että mä oon jossain eri aikajaksossa. Mä oon nyt, mulla on joulufiilis, täällä on jouluvalo.
Musta on tosi kiva nyt, kun on tää tammikuun. Mä lähden kohta hiihtolomalle.
Odota vähän. Ei! Dammit! Mä lähden joululla. Miten menee? Ei! Onko meillä palautetta?
En mä tiedä. Mä kuulin, että me ollaan ihan jostain diipistä.
Joo. Joku sanoi, että on tosi diippiä shittiä ja juoksi pois. Me otettiin se positiivisesti.
Ihan mahtavaa. Joo, mutta hauskaa tehdä näitä taas. Kyllä jotenkin se jakso 50 ylitys, se oli helpottava milestone ja nyt taas mennään täpöön.
Nyt mennään täpöillä.
Ja kiva, kun säkin oot taas täällä, koska viime jakso ilman sua oli vähän tylsä.
Joo, pahoittelen.
Tai ei se ollut tylsä jakso, se oli hyvä jakso, mutta se olisi ollut kivempi tehdä se, kun olisi ollut vielä sunkin vitsit lisähöysteen.
Mieleni olisin ollut täällä, mutta joskus elämä.
Semmosta se on.
Mitäs toi eventti ja siis igluukonfi on takana päin?
Näin se on, toden totta.
Oli ja muuten hemmetin hyvä tapahtuma, ihan niin kuin ältsin hyvä.
Ihan supermahtava kristallipallo sulle, hei. Mutta siis Tech Days Suomihan on sitten noin niin kuin tuota maaliskuun puolivälistä techdays.fi:stä löytyy lippuja.
Se on ihan totta. Ootko sä puhumassa siellä?
No en mä nyt kyllä ole, ootko sä?
Mä oon puhumassa. Miksi et sä oot puhumassa? Oliko sä vaan valitsemassa puhujia?
Mä valitsin puhujat, mutta totesin, että mä annan mieluummin slotit muille, että mä turhaan syö ihmisten hengitystilaa, että sä pääse uudet starat lavalle.
Ai hitto, mä oon uusi stara. Kyllä mä varmaan servisfabrikkiin, mua valittiin sinne puhuun, että onhan se, sit on kiva välillä vähän huutaa, ja sitten joku kysyy, että no mihin perusbisnestarpeeseen rakentaisit servisfabrik-toteutuksen, niin siihen voi taas sanoa, että no en oikein mihinkään.
Just näin, siinä on ihan oikea asenne.
Mennään eteenpäin.
Aivan mahtavaa. Jos haluat lähettää meille lisää palautetta, niin senhän sä voit tehdä, Sakke.
Sen voi tehdä. Tuu verkkoon ikkunastud.io. Se on tosi kiva, kun siellä on diskuksen kautta vähän kommentointia. Palautajat ikkunastud.io. Sitten Facebookista ikkunastudio. Ja onko meillä muuta?
Ja Twitterissä on
ikkunastudio. Kyllä, pistä twiittaa meille.
Mahtavaa. Ja sitten ryhdytään keskustelemaan tietoturvan synkistä sävyistä.
Joo, eiköhän sukelleta sinne.
Ja kerrotaan, kuinka itse asiassa ihmisen pahin vihollinen on Brysselin byrokraatti. Tervetuloa.
Tervetuloa. Maailma etenee kohti kompleksisempaa horisonttia ja kaiken maailman riskit jakaantuvat, tupliintuvat, moninkertaistuvat, dimensioituvat. Tänään meillä on tähän kertomassa vastauksia Nixun prinsiippinen pääylimestari tietoturvasta Jarno Yliluoma. Tervetuloa Jarno.
Hei, kiitos.
Onko tämä prinsiippinen titteli oikein?
No sinne päin meillä ja oikeastaan niin muuallakin maailmassa on tietty tämmöinen senioriteettititteli, että tietää paljon pitää maksaa konsultille. Eli lähtee juniorista, sitten normaali senioria, sitten tulee viimeisenä tämmöinen principal. Meillä tämä tarkoittaa sitä, että se pieni kourallinen principal, mitä meillä on, niin on ne tyypit, jotka vetää sitä omaa alansa eteenpäin ja tutkii koko ajan sitä bleeding edgeä, mitä sieltä löytyy.
No tosahan tuli jo aika hyvää kuvausta siitä, että mitä sun kenttään kuuluu.
Kyllä, ja nyt voisitkin kertoa ehkä, että mikä se sun alasi on, mitä sä vedät eteenpäin.
Joo, mähän vastaan Nixulla tämmöisestä turvallisesta infrastruktuurista, joka oikeastaan niin kuin on kaikki niin kuin ihan yhden läppärin käyttöjärjestelmästä sitten tämmöiseen niin kuin pilvi-infrastruktuuriin ja näiden erilaisiin käyttöskenaarioihin.
Jarno, miten on mahdollista? Sä tiedät, että mä oon tämmöinen pilvipaasjätkä ja puhutaan datan liikkeestä ja rajapinnoista ja sä käyt tommosia kirosanoja niin kuin infrastruktuuri täällä. Miten sä kehtaat?
Mulle ei annettu varoitusta ennen kuin mä tulin tänne.
No ei, mutta sittenhän kyllähän se nyt sanomatta.
Kyllähän se ihan oikeasti on infrastruktuuri, vaikka sä ostat sen Microsoftilta tai Amazonilta tai mistä tahansa. Kyllä se loppujen lopuksi on niitä ohjelmistoja, jotka pyörii sillä raudalla.
Okei, mut hei, turvallinen infrastruktuuri, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Koska ennen kuin me aletaan väittelemään siitä, että mikä on infra ja mikä ei, niin ehkä me pitäisi tietää, että minkä turvaamista sä oot oikeastaan kiinnostunut.
No, jos mietitään silleen niin kuin ohjelmistostäkkiä ja tehdään sitten oikein karkea veto, jolloin niin kuin yläpuolella on se softa, joka kehitetään jotain käyttötarkoitusta varten ja alapuolella on kaikki ne palvelut, mitä se hyväksi käyttää, mutta ne palvelut on niin kuin vaihdettavissa tai joku muukin softa voisi käyttää sitä, joten tämä niin kuin kolikon alapuoli on se niin kuin, joka kuuluu mulle. Ja mitä se turvaaminen sitten tarkoittaa on se, että se toimii just sillä tavalla, kun se ohjelmisto pyytää, ja missään poikkeustilanteessakaan ei ole mahdollista saada sellaista tilannetta aikaan, jossa voisi vaikka hakea kaverin pankkitiedot sieltä.
Tämä on aika hyvä intro aiheeseen, ja varmaan tänään mua kiinnostaa jossain vaiheessa puhua siitä, että miten toi maailma on muuttunut. Nyt kun mä heitin läpällä tämän passijutun, niin se on varmasti tuonut sullekin uusia näkökulmia tai vinkkeleitä, mitä sä tsiikaat, mutta ennen sitä olisi ehkä kiva kuulla ja kuulijoille myöskin, että vähän niin kuin sun henkilökohtaisen story, että miten sä oot eksynyt tietoturva-alalle ja tavallaan se, mikä siinä on niin kuin semmoinen juttu, mikä sua viehättää tuossa sun duunissa ja näitä asioita. Henkilökuva.
Paljon mulla on aikaa.
Toi vedetään nyt 3-4 minuuttia. Meillähän on tämmöisiä vartin podcasteja ollut yleensä näin, että aika tiukkaa leivottu.
Joo, no siis mä oon siitä poikkeuksellinen, että mä hain kesätöitä suosituksista erinäköisistä IT-firmoista vuonna 1995. Sain duunin, menin haastatteluun, mulla ei ollut mitään muuta kuin lukion kausitodistus, ja ne kysyi vaan, että minne sä oot menossa kouluun lukion jälkeen TKK:lle. No totta kai, me otetaan sut sisään. Ja tää puli oli Stonesoft, joka siis on verkkoja ja tietoturvaa.
Ja kohtalaisen kuuluisakin vielä.
Joo, hyvässä ja huonossa. Mutta se oli hieno paikka oppia. Ja kyllä se antoi semmoisen sykäyksen niin kuin nimenomaan tähän niin kuin verkkopuoleen infrastruktuurista, mutta myös jo siinä vaiheessa, kun se tietoturva ei ollut ihan niin kuin yleisessä tietoisuudessa, niin sieltä sai jo sytykkeen siihen. Toinen ehkä tämmöinen iso juttu mulle oli, kun mä olin tietoturvallisuuden peruskurssilla TKK:lla, jota luennoi Timo Kiravua.
Onko tämä 90-luvulta kanssa tämä tarina?
Tämä on jo niin kuin ihan milleniaali, sille 2000 nice. Tasan. Ja hän oli niin kuin yksi Nixun niin kuin ensimmäisen aallon niin kuin perustajista. Ja hän kertoi sitten tarinoita, kuinka internet ja tietoturva vietiin muun muassa Saudi-Arabiaan. Ja silloin fuksina mulla oli semmoinen fiilis, että mustahan tulee tietoturvakonsultti. Mulla on urheiluauto ja Armanin puku, ja mä ajan paikalle, kerron miten asiat on, napsautan salkun kiinni ja ajan auringonlaskun. Ei, mä en käytä pukuja, mulla ei ole urheiluautoa ja salkkukin on tuommoinen läppärireppu.
Mitä tarinoita se oikein kertoo? Saudi-Arabiassa vissiin sitten on erilainen tapa jalkauttaa näitä tietoturva-asioita kenties.
Saudi-Arabiassa on öljyrahaa.
Onhan Suomessakin öljyrahaa menossa ulospäin.
Kyllä, nimenomaan, kyllä.
Okei, okay. No, mutta näistä kuitenkin heräsi joku semmoinen, mikä joku niin kuin oivallus tai huomio, että maailma muuttuu ja tässä on toi on yksi semmoinen aspekti, joka on nykyään tosi isostikin framilla.
Joo, se itse asiassa se oli siitä hienoa, että niin kuin mä oon nyt päässyt tai joutunut näkemään 2 IT-kuplaa, siis se 90-luvulla ja sitten dotcomit vähän myöhemmin. Ja nähnyt oikeastaan, miten siinä kasvaa se niin kuin tietoisuus ja tarve sille niin kuin turvalliselle tekemiselle. Ja mä olin just oikeaan aikaan mennyt kouluun, joten musta ei tullut semmoista toivotonta dotcom-koodaria, vaan pikemminkin sitten niin kuin pääsin turvaamaan näitä tulevia hankkeita. Mutta joo, siis nämä 2 tapahtumaa, mä kyllä väitän, että on ollut isoimmat jutut, jotka on ajanut siihen suuntaan, missä mä nykyään oon.
Okei. No mikä on tommoisen, jos miettii mekin, Jounin kanssa niin kuin jakso, niin kuin tämän meidän podcastin kuuntelijat tietää, niin ollaan vähän tänne kehittäjän suuntaan vinksallaan molemmat, ja tavallaan ollaan puhuttu meidän kehityskaaresta, niin mikä tuommoisen toi, sä puhuit aikaisemmin toi juniori, ja sitten tulee seniori, ja sitten principal ja tälleen, niin mikä tuommoinen kehityskaari on niin kuin tietoturvakonsulttina, miten se niin kuin toimii, onko siinä jotain eri teemoja tai asioita? Et nyt sä oot tietysti nähnyt paljon erilaisia hajautettuja järjestelmiä pilvestä ja ilman ja kaiken maailman systeemeitä, mutta mikä tuommoinen elinkaari on, jos joku haluaa tietoturva-alalle?
Mä toivonkin, että sä kysyit ton, koska tämä johdanto oli vähän hankala. Hyvässä ja pahassa tietoturva-ala on vielä vähän niin kuin villilänsi. Sä et oikeastaan koskaan kouluttaudu just olemaan tietoturva-alalla.
Täysin eri kuin koodausmaailma, joka on hyvin reguloitu ja...
No, odota, kun mä selitän tämän loppuun. Siis ei tietenkään ole, no eihän koodaskaan ole reguloitu, mutta tietoturva-alalla sille, mä voin kertoa esimerkiksi Nixun yksi kovimmista kavereista, niin meillä oli tämmöinen rekryhaaste, että hakkeroit tämmöinen HTTP-sivusto ja sit pääset työhaastatteluun. Niin tämä kaveri on kiistämättä yksi meidän kovimmista murtotestaajista, mutta mikä hänen taustansa on? merkonomi ja mustanpörssin myyjä. Hänellä oli vaan niin kuin oma palo siihen, että hänellä oli sitten serverifarmi kotona ja opetteli asiat siellä. Ja sitten toisessa äärilaidassa on tyyppejä niin kuin minä, että on niin kuin formaali yliopistokoulutus, jonne on sitten ajautunut. Mutta ehkä se, minkä mä halusin kertoa tuosta, oli se, että se tausta oikeastaan kertoo, minne sitten niin kuin suuntautuu tavallaan alalla. Ei tietoturva-alakaan semmoinen yksi maaginen, että sä oot tietoturvakonsultti ja sä osaat hoitaa ihan kaiken. Mä oon kiinni infras sen takia, että just kun mä kerroin tästä Stone Softis, niin sieltä syttyi palo verkkoihin. Sitten mulla on myös ylläpitäjätaustaa. Mä oon pitänyt yllä TKK-kemian osaston Windows-domaineja ja kaikkea niihin liittyviä. Joten on tosi luonnollista, että mulla on sitten niin kuin käyttikset, verkot, ja niiden yleistykset sit paljon lähempänä sydäntä. Sitten jos koodaaja haluaa yleensä niin lähteä meille päin, tai siis tietoturvaa tekemään, niin se on yleensä sitten, että lähdetään katselmoimaan muiden koodia. Lähdetään testaamaan sit niinkuin sitä käyttäjärajapintaa tai apia tai jotain muuta, minkä se koodi tuottaa. Että se niinkuin lähestyy sitä samaa ongelmaa niinkuin aivan toisesta suunnasta ja antaa ihan toisenlaisia niinkuin haasteita ja vastauksia.
Sanot sä oikeastaan tuossa sitä, että tietoturva-alalle pääsee, kun sulla on mielenkiintoja ja jonkinnäköinen senioriteetti jollain tietotekniikan osa-alueella ja sit sä päätät alkaa fokusoitumaan tietoturvaan?
Joo, oikeastaan kyllä, mutta ei tarvitse olla sitä senioriteettia, pitää olla semmoinen tietty palo oppia. Joskus mä sanoin, että on kahdenlaisia muksuja, on niitä, joiden legot on koottuja ja niitä, joita on levällään, niin se auttaa tosi paljon, että on niitä, joiden ne palat oli levällään. Että siinä mielessä. Mutta tämäkin on muuttumassa, niin kuin sanoit. Jos kuuntelijoilla on ihan oikeasti kiinnostusta tietoturva-alaan, niin Helsingin yliopistolla on tämmöisessä MOOC-oppimisympäristössä tietoturvakurssi, jota niin kuin pääsee ihan kuka vaan kokeilemaan. Ja jos sen pääsee läpi, niin sit voi niin kuin miettiä alaa oikeastaan. Tämä on aika hyvä semmoinen kynnyskysymys.
Onko se joku avoimen yliopiston kurssi?
Joo ja ei. Siis se joutuu maksamaan avoimelle yliopistolle, jos sä haluat siitä opintosuorituksen, mutta sä voit mennä nyt vaan MOOC Helsinki.
Niin ja opiskella sen.
Opiskella. Siellä on muuten myös niin kuin ohjelmoinnin peruskurssia, Javan perusteita ja muuta sellaista.
Okei.
Et niin kuin tosi hyvä lähde, jos haluaa niin kuin itse opiskella IT-alaa.
Voitaisiin kaivaa toi show notesi.
Kyllä. Sulla on TKK-tausta, sit sä ponnahdit sieltä niin kuin Niksulle duuniin tai miten se meni?
Joo, no oli semmoinen juttu, että mä olin valmistumassa ja no eihän valmistuneet kauheasti haluta katsoa siellä ylläpidossa, kun niille pitäisi maksaa oikeaa rahaa. Hyvä ystävä Fuksiajalta laittoi, että meidän toimisto on muuttanut tähän naapuriin, että mentäisikö lounaalle? Ai niin, meillä on työpaikkojakin vapaana. Mä en muistaakseni koskaan mennyt sit Harrin kanssa lounaalle, mutta hain töitä ja sit dipan tekemisen jälkeen sainkin sen, tai oikeastaan siirryin sinne.
Eli suoraan Niksulle, että sä oot ollut nyt sitten Niksulla jo jonkun aikaa.
Onkohan nyt 8. vuosi menossa?
Mites toi, paljon millais Niksu on, minkäs kokoinen Niksu oli 8 vuotta sitten? Niksu on aika iso, eikö?
Olinkohan mä jossain 60-70 tietämissä,
okay,
kun mä tulin. Nyt meitä on Suomessakin joku yli 200 reilusti.
Joo.
Kyllä se on turpoava bisneksen ala. No hei, onko sulla ollut koko ajan fokuksena nimenomaan tämä niin kuin infrastruktuuri?
Joo on, mutta pitää sanoa, että syrjähyppyjä on tehty myös tähän niin sovellustestaukseen ja murtotestauksen puolelle, mutta semmoinen niin kuin pohjavireenä on aina ollut tämä infrastruktuuri. Oikeastaan sit, kun se on kiva ja fancy sana, hei infrastruktuuri, mitä se oikeasti tarkoittaa? Mä oon tarkastanut niin kuin erilaisia palvelinasennuksia tai työasematempleittejä tai sitten verkkoja ja verkkopalveluita ja näiden molempien arkkitehtuureita.
No mites vaateet sun osaamiseen ja ton duunin suhteen, jos miettii noita, mitä sä kuvaat, niin se ei vielä ihan hirveästi koskettele nyt tätä aikaisemmin läpällä heitettyä Azure PaaS-maailmaa tai pilvimaailmaa tai serverless-maailmaa, missä sä et oikeastaan pääse siihen infraplatformiin oikein kiinni, koska sehän on sen palvelun tarjoajan hoteissa.
Joo.
Onhan siellä samoja lainalaisuuksia, mutta millä toi muuttaa maailmaa?
Ehkä se iso juttu on, että aika monet web-applikaatiot nykyään koostuu komponenteista, on ne sitten Azuren tai AVSn, okei, ollaan rehellisiä, ne on Azuren tai AVSn tai sekä että komponentteja, mutta silloin keskitytään enemmän siihen sovelluskerrokseen, että voidaan pitää aika totena, että nämä komponentit toteuttaa sen, mitä ne, mitä ne lupaakin. Mutta sitten sen jälkeen on paljon enemmän kiinni siitä arkkitehtuurista, miten sä käytät niitä, miten sä hallitset vaikka avaimia, jos kryptataan. Että avaintenhallinta on pilvessä iso kysymys, että kenellä ne loppujen lopuksi on sitten käsissään.
No miten toi on muuttanut? Onko toi niinku saatettunut vähän opiskelemaan tuossa kuitenkin, että onhan ne lainalaisuudet vähän erilaisia, kun ne annetaan osana palvelua, eikä tavallaan tämmöisenä do-it-yourself serverifarmina?
Joo, siis kyllä jos niin vertaa tähän niin kuin, IAS ja PASin väliä ja niin kuin, minkälaisia testauksia me tehdään näihin, niin onhan ne skillsettinä ihan erilaisia. Ja siellä, mutta edelleenkin tietoturva-ala on semmoinen, missä pitää opiskella koko ajan ja se on koko ajan uuden oppimista. Kyllä, on tavannut ja testaillut molempia pilviä AWS ja Azurea ihan just tätä varten.
Miten sä niin kuin koet tavallaan se softan ja infran raja hälvenee niin myös siis tällainen roolimielessä sikeli, että yhä useammin me nähdään sellaisia tilanteita, että devaajat pystyttää itse asiassa se infrankin, koska se menee käytännössä kliksuttelemalla jostain portaalista tai jollain Armi tai CloudFormation templateillä, että niin tavallaan pilvessä, niin se on niin kuin paljon enemmän yhtä ja samaa se koko homman. Vaikuttaako se sun duuni?
Okei, mä en nyt allekirjoittaisi että niin kuin hälvenee sen softan ja platan rajapinta. Ehkä johtuu siitä, että sieltä missä mä istun, niin se näyttää vähän erilaiselta. Et softa on selkeästi se osa, mikä on niin kuin custom code, mikä me ollaan tehty tätä varten. Ja sitten ne palvelut on palveluita, tai ne on edelleenkin niitä platformin palikoita. Mut joo,
eli se vedät sä niinku rajan siihen kohtaan tavallaan, että jos joku on kirjoittanut omaa logiikkaa tai siis suoritetaan jonkun kirjoittamaan imperatiivista ohjelmakoodia, niin silloin se on, niinku, se on tavallaan softaa. Ja sitten jos suoritetaan jonkun tekemään deklaratiivista armitempleittiä tai käytetään jotain niin kuin, tyyliin jotain stream-analytyksiä tai jotain tämmöistä palvelua, joka suorittaa vain niin formaaleja kyselyitä, niin sitten se on niin kuin platformia.
Joo, kyllä. Okay. Kyllä suunnilleen tästä.
Mä myöskin ymmärsin tuosta, että onko myöskin niin, että sulle oikeastaan DevOps ei ole, jos miettii, että niin kuin aika monen IT-alalla toimivan henkilön maailmaan vaikuttaa tämä DevOps-liike, että kehittäjät tekee infraa ja adminit sitten on mukana ymmärtämässä sitä sovelluspuolta myöskin, automatisoimassa niitä asioita, niin tarkoittaa tämä myös, että tämä ei oikeastaan vaikuta siihen, mitä sä teet, vaan sinä katsot sen kokonaisuuden. Ja
sä varmaan tykkäät musta vieraana, koska mä aion vastata kyllä asiaan, mistä sä puhut, mutta mä en aio vastata sun kysymykseen.
Sä oot mahtava vieras.
Tämä SecDevOps...
Herran jumala, siinä tuli kolme kirjainta lisää siihen alkuun. Joo, oliko se ykkösi vai?
Todellakin, mutta se on ihan oikeasti tämmöinen nouseva juttu. Ja kun, kyllä sä tiedät, että kun on puljuja, jotka ei ole pieniä agileja, niin niille DevOps on vasta uusi ja ihmeellinen asia, ja ne on vasta ottamassa sitä käyttöön. No, sitten tämä toinen aalto on tämmöinen SecDevOps. Ja siis se tarkoittaa sitä, että myös nämä niin kuin meidän tietoturvatoimet, ja muut vasta tietoturvatoimet ja tarkastukset sidotaan yhteen siihen devausprosessiin. Eikä silleen, siis perinteinen mallihan on se, että devaajat tekee jonkun paketin valmiiksi, se tarkastetaan, sitten tulee vihreä tai punainen valo tai palautetaan takaisin syltytehtaalle, vaan sen sijaan, että pilkotaan sitä meidänkin toimintaa pienemmäksi ja otetaan se mukaan jo siinä vaiheessa, kun devataan. Esimerkiksi yksikkötesteinä voisi olla vaikka joku tietynlainen tietoturvatestaus tai joku tietoturvatyökalu.
Okei, eli jos nyt sitten mietitään perus DevOps-kamaa, eli on CI/CD pipeline, joka deployaa koodia automaattisesti, vetää yksikkötestit, ja jos ne ei mene läpi ne yksikkötestit, niin sitten ei deployata tuotantoon, niin nyt SecDevOps tästä DevOps-pipelineista tulee sillä, että meillä on yksikkötesteissä mukana jonkunmoinen OWASP-10-yksikkötestaus, joka testaa vaikka
se on yksi osa
injektiot.
Sitä. Joo, itse asiassa just näin. Siis yksi semmoinen ehkä ensimmäinen vaihe, missä niin kun otetaan tätä SecDevOpsia mukaan, niin on se, että otetaan joku, nyt kun puhutaan web-puolesta, niin automaattityökalu, joka skannaa sen läpi ja ottaa ne matalalla olevat hedelmät sieltä pois.
Just näin.
Hei, matalalla olevat hedelmät, mun on niinku pakko puhua tästä, vaikka sä sanoitkin, että sä oot ehkä fokusoutunut enemmän infraan, mutta softaakin oot tehnyt. Niin
eikä ihan kuulosta siltä, että on pelkästään infrafokusta.
Niin,
niin näistä puheenaiheista.
Niin, mutta siis puhuttiin OWASPista ja näistä top 10 ongelmista. Mä muistan joskus aikanaan, kun XSS ja SQL-injektiot ja tämmöiset tuli, tai oivallettiin niiden olemassaolo, niin tavallaan ne oli niinku tosi tämmöisiä niinku yleisiä ja läpitunkevia hyökkäysmuotoja, koska tavallaan tooling ei antanut sulle oikein mitään suojaa. Esimerkiksi SQL-lauseiden muodostaminen katenoimalla stringejä oli ihan niinku, se oli niinku best practice. Ja tavallaan nyt me, niinku me ollaan menty aika kauas siitä, että tämän tyyppisiä niinku praktiiseja ei enää ole. Niin onko sun niinku fiilis tavallaan, että onko ne niinku tavanomaiset hyökkäystavat, nämä XSS ja SQL-injektiot ja tämmöiset, onko ne, niinku, ne relevantteja tänä päivänä?
Lyhyesti on, mutta ne on muuttunut. Jos mietitään siis, jos sä muistelet sitä vaikka just 2000-luvun hulluja vuosia, tai edes 2005, niin
Tai Iltalehteä tänään.
No, Iltalehdellä on aika kova sivu, koska ne odottaa kauheasti pommitusta, mutta esimerkiksi XSS tai SQL-injektio, ei tässä ole kovin montaa vuotta, kun oli yksi tämmöinen pieni mainostoimisto, jolla oli tämmöinen oma platta, ja ne sitten myi web-sivuja, minne olikaan, ja yksi näistä oli seurakunta. Ja sen sijaan, että sitä olisi töhritty paljon, niin sinne kalenteri oli vaan laitettu, että Jumala ei ole olemassa, menkää kotiin, ne Jumalan palvelus peruttu. Mutta sitten, kun tätä tutkittiin, niin se oli tosi huonosti koodattu, ja just kaikki tämmöiset vanhat virheet sieltä löytyi. Ja mä melkein sanoin, että siellä, niin kun on itse testannut näitä nyt 8 vuoden aikana, ja testaan edelleenkin, niin näkee semmoista kehitystä minkä tyyppisiä haavoittuvuuksia sieltä löytyy. Että nämä on niin nämä vanhimmat, mitä sä sanoit, mutta sitten tuli niin, että tuli nämä automaattiskannerit, ja tuli oikeastaan niin koodauksen mukaan frameworkit, ja nämä oikeastaan tappelee keskenään. Frameworkit poistaa niitä niin kuin yksinkertaisimpia injektiopukeja ja muuta vastaavaa, ja automaattiskannerit löytää niitä. Mutta sitten siirrytään koko ajan enemmän tämmöiseen niin kuin logiikkapuoleen tai bisneslogiikkaan ja siinä oleviin ongelmiin. Esimerkiksi ei skanneri tiedä, että jos on vaikka pankki.fi kautta tili kautta 1 vai pankki.fi kautta tili kautta 2, että niin kuin silleen ne molemmat sivut on sama arvoisia, kun taas niin kuin minä testaajana tiedän, että jos mä näen ykkösellä oman tilitiedot, se on ihan ok, mutta jos mä näen Sakke sun tilitiedot sieltä 2 kautta, kun mä kirjoitun itsenäni sisään, niin siinä on todellakin jotain pielessä.
Voitko tehdä mun lainoilla jotain?
Joo, tämä on itse asiassa tosi yleinen kysymys, joka tulee sen jälkeen, kun kertoo, että on tietoturvakonsultti. Joo, en voi tehdä.
God damn it! Mutta siis, mut toihan on ihan selkeä, mutta eikö nyt te, siis OWASP-10, joka on siis tämmöinen, OWASPihan on tämmöinen listaus kaikista tunnetuimmista tai yleisimmistä verkkotietoturvarejistä.
Okei, otetaan takaisin. OWASPhan on siis tämmöinen yhdistys.
Niin on, Open joka kerää tämän listan.
Joo, kerää tämmöisen top 10 listan, jossa noin 2 vuoden välein, jossa on siis aina niin kuin 10 ei ehkä kriittisintä, mutta niin kuin yleisintä tai ja kautta merkittävintä.
Mutta eikö nyt tullut vissiin, onko tänä vuonna tullut nyt uusi lista ja eikö injektiot ollut siellä edelleen?
Joo, on. Ja siis kyllä injektiot on, mutta ne on erilaisia. Silleen niin kuin, jos te mietitte niitä vanhoja injektioita, ne oli silleen, että sä heität SQL johonkin hakukenttään ja se niin menee läpi niin, että pamahtaa.
Niin siis pojan nimihän on .droptable.
Niinpä niin.
Good old Bobby Tables.
Kyllä.
We all love him. Mutta ne on erilaisia, ne ei ole yhtä helpoin ne stringit. Ja sitten on semmoinen monta muutakin tämmöistä injektioita, esimerkiksi tästä XSS:stä, mistä puhuttiin, niin tosi paljon tämmöisiä DOM-pohjaisia, missä luetaan vaikka jotain ominaisuutta, mikä selainikkunalla on. Ja sitten se katenoidaan suoraan funktioihin tai JavaScriptiin. Niin sillä tavalla sitten voi niinku heijastaa takaisin sille käyttäjälle, mitä matskua haluaa.
Eli me ollaan ikään kuin vähän niin kuin päädytty tilanteeseen, jossa tavallaan se JavaScript-ohjelmoinnin runsastuminen aiheuttaa meille uuden kategorian erilaisia ongelmia.
Joo, no ei kyllä tähän edelliseen kysymykseen liittyen, mutta vastaus on kyllä.
Ei, mä mietin vaan sitä, että ei niitä domi, niin kuin muiden tavallaan niin kuin domi-elementtien katenointia ei kauheasti ilman JavaScriptia tehty. Että siis meinaan, että siinä aikaan, kun SQL-injektiot ja XSS ja tämmöiset tuli, niin tavallaan me operoitiin niin kuin server-side. Kaikki perustui siitä, että sä roundtrippaat kaman serverin kautta.
Sitten tuli Ajax-kutsut, jengi oli silleen, niin kuin, että mitä?
Niin, ja nyt tavallaan toi, mitä sanot, että luetaan jotain domissa olevaa elementtiä, johon on päästy sotkemaan jotain arvoa, niin, niin tavallaan sehän perustuu siihen, että siis se on client-side-ohjelmointi, jonka manipulaatiosta siinä on kysymys.
Joo, siis ehkä enemmän ja enemmän, nyt mulla ei ole mitään oikeaa statistiikkaa heittää, tämä tulee ihan niin kuin hihasta vetämällä.
Siksi sä oot täällä.
Thanks.
Sulla on parempi ihan kuin meillä.
Niin aika paljon haavoittuvuudet nykyään, mitä löydetään heti, on sellaisia, jotka ei vaikuta ehkä siihen sovellukseen itseensä, mutta niiden käyttäjien turvallisuuteen, jotka sitä sovellusta käyttää, niin kuin CSRF tai heijastettu XSS tai cross-origin resourcing tai muita tämmöisiä vastaavia, jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että se sovellus tai palvelin kertoo selaimelle, että et sä viitsis käyttäytyy turvallisesti ja selain käyttäytyy turvallisesti, mutta jos puuttuu tämmöiset määreet, niin sitten selain on ihan leväperäinen.
Eli käytännössä nyt kun puhutaan tästä, nyt on eksytty tämmöiseen keskusteluun, missä me puhutaan niin kuin selaimessa juoksevasta koodista ja tästä, että mikä se on se subsetti tietoturvareikiä, mitä semmoisessa yleensä on. Ja nyt sä viittaat siihen, että siellä helpostikin ehkä tai paljonkin voi olla semmoisia reikiä, jotka vaikuttaa vaikka siihen, että Jouni ei näe sitä, miten sovelluksen kehittäjä tai tarjoaja on ajatellut, vaan hän näkee jonkunmoisen muun, vaikka hakkerin laittaman tekstin tai krakkerin.
Oikeastaan pikemminkin se toimii silleen, että Jouni on siellä pankissaan samaan aikaan, kun katselee kissakuvia toisesta tabista, ja sitten tämä kissakuvia sisältävä sivusto onkin vihamielinen, niin se pystyy esimerkiksi käynnistämään tämmöisiä pyyntöjä sitten sille siinä istunnossa, mikä on auki siellä toisessa tabissa.
Siis odotas vähän, jos osuuspankin verkkopankissa, kun mä siellä on, jos siihen tulisi kissakuvia, niin mä käyttäisin sen sovellusta paljon enemmän.
Voidaanko me hei puhua, koska mä mietin just sitä, että varmaan kaikilla on niin kuin jonkunnäköinen hahmotus siitä, että mitä on cross-site scriptingit ja SQL-injektiot. Ne on niin paljon ollut tässä viimeisen 15 vuoden aikana otsikoissa kuitenkin, että alalla on ollut vaikea välttyä tietämykseltä, mutta nämä muut hyökkäykset on vähän tuntemattomia. Me puretaan tätä äskeistä skenaariota. Sä sanoit, että mä oon auki tabi, missä mulla on kissakuvia ja sitten mulla on auki mun verkkopankki.
Joo.
Ja sä nyt ehdotat jotenkin, että nämä kissakuvat voisi jollain tavalla...
Joo, niin kuin... sitten siellä kissakuvasivustolla onkin semmoinen piilotettu elementti, joka vaikka kutsuu www.pankki.fi kautta maksa kautta tili 1 kautta tili 200. Tai että se lähettää tämmöisen pyynnön. Ja jos sitä ei ole suojattu niin, että jokainen tämmöinen lomake on uniikki, että siinä on tämmöinen uniikki, no on se arvo mukana, niin silloin voi muodostaa tällaisen pyynnön. Ja sitten selain ei silleen diskriminoi, että jos sillä on siihen domainiin sessio auki ja tulee uusi pyyntö siihen domainiin, se kyllä käyttää sen domainin keksejä siihen pyyntöön.
Okei, eli tässä on kysymys tavallaan siitä, että se niin kuin kissakuvasivu luottaa siihen ajatukseen, että joskus kun tähän saitille tulee joku käyttäjä, niin sillä saattaisi olla mun pankin niin kuin kuukiet auki, ja mä voisin koittaa lähettää tämmöisen requestin. Onko se niin kuin se ajatus?
Joo, kyllä, juurikin näin.
Ja tämä on nyt nimeltään mikä hyökkäys?
Cross-site request forger, CSRF.
Ja siis siihen ratkaisu on sun mielestä se, että tehdään tämmöinen urlien raiskaus ja upotetaan niihin jotain tämmöisiä epämääräisiä
ei,
tekstejä.
Ei edes tarvitse urlien raiskaus, vaan pikemminkin silleen, että kun sun softa luo formin, jos on server side, niin silloin siinä formissa on hidden fieldinä joku random arvo, ja se palvelin tietää sitten, että on olemassa näitä formeja näillä arvoilla, ja jos yrittää palauttaa sen saman formin ilman sitä arvoa tai väärällä arvolla, sitä ei käsitellä.
Käytännössä, eikö tämäkin ole näitä, kun sä puhuit aikaisemmin näistä, että frameworkit paranee, ne blokkaa, niin eikö, tämäkin on yksi semmoinen hyökkäys, joka on aika helppo estää frameworkeissa niin kuin yhdellä
komennolla. Joo, hyvällä frameworkilla, mutta tämä ei ole sellainen, mikä on estetty tyypillisesti kaikissa frameworkeissa.
Just näin. Joo.
Sitten sä mainitsit heijastettu XSS.
Joo, siis on olemassa kahdenlaista XSS, on heijastettu ja on tallennettu. Tallennetus XSS, taisi tulla yksi S liika. No joka tapauksessa, niin tallennetaan joku merkkijono sinne palvelimelle, ja sitten kun sieltä tulee sivu, niin selain ymmärtää tämän merkkijonon myöskin esimerkiksi JavaScript-koodina tai imagetagina. Mutta heijastetussa tehdään joku pyyntö, joka menee palvelimelle ja palaa niin, että siinä vastauksessa on joku sama merkkijono, joka oli siinä pyynnössä. Tätä voisi käyttää vaikka kalasteluun. Me lähdetään sulle vaikka, hei, tarkista uusimmat tilitietosi www.pankki.fi kautta vihamielinen merkkijono. Sä klikkaat sitä, se menee ihan oikeasti sinne pankin sivuille, mutta sitten kun se pomppaa takaisin, niin se merkkijono myös on mukana siinä vastauksessa ja se sitten tekeekin mitä ikinä mä haluan.
Eli olisiko toi skenaario niin tyyliin sellainen, että siinä urlin osana olisi joku script-blokki, joka sitten ajaisikin jotain javascriptia ja siinä ikään kuin luotetaan siihen, että jossain tyyliin 404 sivussa, niin ei ole tehty oikeanlaisia HTML-koodauksia vai?
No ei se 404 niin tähän ole, siis se voi olla vaikka ihan etusivu tai mikä tahansa muu toiminnallinen sivu. Et esimerkiksi aika paljon ollaan nähty, että joku kieli, jos on monikielinen sivusto, niin se kieli kulkee oikeasti merkkijonona ja sitten se heijastuukin takaisin sieltä.
Niin kuin tyyli, että pankki.fi kysymysmerkki lang on script alert foobar.
Kyllä, niin sitten pomppaakin ylös foobar ponnahdusikkuna sen sijaan, että...
Niin just. Ja tämä on mielenkiintoista, koska aikanaan siis cross-site scriptingin pointti oli se, että sä sait injektoitua johonkin niin kuin tyyliin vaikka keskustelupalstan kommenttikenttään jotain javascriptia ja sitten se ajettiin kaikilla niillä käyttäjillä, jotka kävi sen lukemassa. Nyt tämän heijastetun CSS-pointti ei ole se, että sä saat tallennettua mitään, vaan että sä saat sen ikään kuin ajettua niin sanotusti itsellään, eli siis sillä käyttäjällä, joka siinä on juuri sillä hetkellä niin kuin
liikkumassa. Sillä linkillä, sillä käyttäjällä, joka seuraa sitä linkkiä.
Niin justiinsa. Okei.
XSS. Puhuttiin äsken CSS:stä vahingossa, mikä on eri.
Se on totta, XSS nimenomaan. Mutta siinä aikanaan muuten cross-site scriptingin hetken aikaa sanottiin CSS, kunnes joku oivalsi, että se ei ole hyvä idea.
Se on eri juttu.
Niin.
Mutta tässä tuli tämmöinen SecDevOps-törmäys, missä kehittäjät ja tietoturvahenkilöt törmäsivät. Niin huomasi, että meillähän on sama termi kahdella eri asialla.
Näin juuri pääsi käymään. Sitten sä mainitsit vielä cross-origin jotakin. Kerropa siitä.
Joo, tämä onkin hiukan hankalampi. Otetaan vähän karkeasti. Nykyään kun on kaiken näköisiä rajapintoja, mitä JavaScript kutsuu ja muuta tällaista, niin sähän et tietenkään halua, että näitä niin kuin pyyntöjä haetaan mistään muualta kuin sieltä sun sivulta, jolloin joka kerta kun sieltä haetaan, niin on referrer headerissä sitten se sun sivusto. Okay. Jos ei palvelinta komenna erityisesti muuten, niin se sallii tämän muualtakin. Eli mä voisin tehdä vaikka bankki.fin ja se kutsuu niitä samoja rajapintoja ja toimii miten sattuu. Mutta ideana on se, että halutaan rajata mitä ikinä tieto sä lähetätkään siihen domainiin, missä se sun oikea sovellus on. Tämä on ihan palvelinpuolen konfiguraatio, että käytännössä tämä on niin kuin yksi rivi tekstiä siinä HTTP-vastauksessa ja se ohjeistaa sitä selainta toimimaan oikein.
Ja tämä on nyt niin käytännössä, nyt jos ruvetaan miettimään niin identiteettiä, autentikaatioja, auktorisaatioja ja tälleen, niin se on täysin erillään oleva asia. Et nyt niin kuin, jos on käytetty pankkia esimerkiksi, niin totta kai siinä liikkuu myös se tieto, että onko tämä henkilö oikein muuta vastaavaa, mutta nyt tässä puhutaan vaan tästä. Tuossa puhutaan vaan siitä, että se rajataan siihen, että tämä vastaus annetaan vaan sellaiselle taholle, joka on sallittu.
Joo, tai semmoiselle saitille, mikä on hyväksytty.
Just näin.
Okei. Tuo on mielenkiintoista tavallaan, että just tämä, mitä Sakke itse asiassa sanoi, että tämä on eri asia kuin autentikointi ja auktorisointi, koska tavallaan eihän joku se, että miten joku tai kuka saa kutsua jotakin rajapintaa, niin tavallaan siinähän on kysymys siitä, että mikä on se server-side security-modeli loppujen lopuksi, millä tavalla se autentikoi sen kutsujan. Ja nyt me puhutaan tässä jostain ihan muista asioista, eli me puhutaan itse asiassa siitä, että miten me ohjeistetaan selaimia, että mitä rajapintoja ne saa kutsua.
Joo, niin? Joo, kyllä. Meidän pitäisi ehkä palata takaspäin, mutta otetaan joku 5-6 kysymystä takaspäin ja kysyttiin, että mitkä on tyypillisiä haavoittuvuuksia. Niin yksi on semmoinen, että etenkin jos ei käytetä niin kuin tunnettuja frameworkkeja, on se, että ei ymmärretä, että missä se access control tehdään. Ja tämä niin kuin tulee tosi monella tavalla esiin. Yksi on semmoinen, että oikeasti rendataan ihan kaikki widgetit. Kaikki widgetit toimii, mutta piilotetaan vaan ne, mihin käyttäjälle ei ole oikeutta.
Niin, eli rajapinta sovelluksen alla palauttaa kaiken.
Tai vaikka se oli server side tässä tapauksessa. Mutta okay, joo. Siis, että se, niin kuin luullaan, että se tehdään siinä, että mitä käyttäjä näkee. Seuraava taso on se, että ei edes näytetä niitä widgettejä käyttäjälle. Se ei ole edes niin kuin lähdekoodissa. Mutta se rajapinta on sitten avoin. Että se on niin kuin admin modessa tai miten se haluaa ymmärtää. Että sieltä voi pyytää mitä tahansa ulos. Sellaisiakin asioita.
Kuin yleistä tuommoinen on?
mitäkään mä sanoisin, vähän vajaa puolet, niin kuin, mitä tulee vastaan, niin on joku, no ei kyllä niin paljon, 30%.
Perustuuko tuommoiset ongelmat, mikä niissä on tavallaan, jos mennään vähän niin kuin kehittäjäpsykologian tavallaan, että et onko kysymys siitä, että kehittäjät ei tajua, että mun pitää, että se ei riitä, että nämä urlit ei näy tuolla sorsassa tai että urlit ei näy selaimessa. Siis kuvitteleeko ne tavallaan, että se niin kuin security through obscurity riittää, että vai mikä se on taustalla?
Nyt tulee vähän ilkeä teksti. Mä luulen, että semmoinen isoin ongelma on se, että kehittäjät haluaa, että asiat toimii. Asiat toimii parhaiten silloin, kun niillä ei ole mitään esteitä. Mm-hmm. Sitten on tämmöinen Mordack the Preventer of IT Services, joita kutsutaan myös tietoturvakonsultiksi, jotka tulee sanomaan, että tätä ei saisi tehdä, tätä ei saisi tehdä, tätä ei saisi tehdä. Et joo, periaatteessa semmoinen, että ei ajatella, että niin kuin mitä tarvitaan, joten laitetaan kaikki valot päälle. Hei, tämä toimii. Se täyttää sen niin kuin toiminnalliset vaatimukset. Jos ei ole tietoturvavaatimuksia, niin siinä tapauksessa ei ne myöskään tule niin kuin sinne koodiin, tai ne ei tule mukaan siihen niin kuin kehittämisprosessiin. Et jos sulla on vain funktionaalisia vaatimuksia, hei, adminin näkymässä on luo käyttäjänappi. Tavallinen käyttäjä ei näe.
Sä puhuit tosi ilkeästi nyt niin kuin yritysten johtajista, koska eihän yksittäistä kehittäjää voi siitä syyttää, että hänellä on paine tehdä toimivaa.
Niin, mutta se on musta mielenkiintoinen kysymys, kun mäkin mietin tuon ajatuksen, mitä Sakke miettii, että onko siinä kysymys siitä, että tavallaan asiakas tai koodarin esimies vaatii, että nyt pitää performoida ihan jumalattomasti ja keskittykää vaan näihin toiminnallisiin vaatimuksiin. Se on niin kuin yksi mahdollisuus.
Mutta siis molempia löytyy. Varmasti on niin kuin siitä, jos puhutaan vaikka, että on vähän vähemmän kokemusta. Niin kuin useissa kehitystiimeissä on yksi tai kaksi henkilöä vähän vähemmän kokemusta. Ei ne ehkä noin sillä, että ne miettii sitä featurea, millä mä saan tämän hyvin toimia näin, ja on vaikka fronttikokemusta tai muuta, ja ei, ole niin kuin, ei ehkä ole vielä sitä, että katsoo joka kantilta sitä, ja ei mieti vaikka se, että hei, tämä rajapinta pitää turvata myös, eikä vaan tämä niin kuin frontti. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että tällä alalla, ja nyt mennään vähän ehkä pois tietoturvasta ja taas näihin, ehkä näihin meidän muu ja Jounin enemmänkin tämmöisiin kelailuihin, mutta musta tuntuu, että tällä alalla on niin kuin prevalenssia tai jotenkin sellaista oletusta sellaisessa porukassa, joilla ei ollut kosketus sovelluskehitykseen, että koodaus on sitä, että koodataan se feature, mistä on hyötyä asiakkaalle tai yritykselle, ja sitten se non-functional requirementti, tämä niin kuin, eli siis kaikki nämä featuret, jotka liittyy logitukseen ja tietoturvaan ja tämmöisiin pieniin juttuihin, monitorointiin ja muuhun, niin ne tulee tavallaan siinä, ne tulee vähän niin kuin kyljessä, että ei niihin tarvitse sprinteissä keskittyä.
Mä oon kuullut tämän toisipäin niin, että ei tietoturvavaatimusten täyttämisessä saa rahaa.
Just noinhan se on.
Niin siis eihän se niin kuin, tavallaan liiketoiminta omistajalle tämmöinen niin kuin tietoturvallisuus on samalla tavalla vähän niin kuin abstrakti kvaliteetti kuin se, että onko meillä liiketoiminnan vakuutukset kondiksessa.
Aika monella tietysti on vakuutukset kondiksessa, että ne ymmärretään. Vakuutukset on saanut myytyä itsensä sisään.
Joo, siis tämä on totta. Ja sitten osat myös se, että niin kuin hallinto-osastolla on semmoisia niin kuin kurttuotsaisia ekonominaatseja duunissa. Ja he, niin kuin heidän, tavallaan, heidän niin kuin asemansa yrityksessä on sellainen, että sieltä on helppo pistää niin kuin nämä tietyt perusjutut kondikseen. Siitä on tullut tavallaan tämä tämmöinen niin hyvän bisneksen praktiisi. Tietoturva on tosi tosi vaikea jotenkin mitata ja havainnoida.
Tämä kun Jouni sanoo kurttuotsaisia natseja, niin toi, niin et sä mun mielestä puhunut ollenkaan ilkeästi aiemmin, Jarno, verrattuna tähän, millaisia sanoja täällä muuten käytetään.
Ikkonastudiostandardit.
Joo, no mutta ollaan nyt rehellisiä, jos miettii, niin ei tietoturvalla voi tehdä rahaa kuin samalla lailla kuin Niksu tai samalla lailla kuin F-Secure, eli joko niin kuin on konsultteja, jotka auttaa muita tekemään asiat turvallisesti, tai sitten myy tuotteita, jotka edesauttaa sitä samaa asiaa.
Niin, jos puhutaan niin kuin siltä aspektilta, että oikeasti se on niin kuin osa bisnestä, mutta jos puhutaan vaan siitä, että sä jeesat sun asiakkaita, koska heillä ei ole henkilö, joka päivä tutkii tätä asiaa. Sä tutkit. Silloin sä tuot arvoa sillä, ne maksaa susta per tunti ja sä tuot sun 20-vuotisen näkemyksen siitä, että mikä tässä on järkevää. Ja samaan aikaan se, että asiakas ottaa sut sinne kattoon, niin sehän kertoo sen, että heillä on jonkunmoinen tietty valveutuneisuus siihen, että he ymmärtää, että hei, että ei nämä jutut vaan synny automaattisesti, mutta tietysti sen pitää sitten ländätä siihen, että annetaan tiimille aikaa käyttää siihen vähän aikaa. Mutta kyllä mietin sitä, että onko myöskin vendoreilla vastuu. Ja nyt mä muutin niinku koodin vendoreille, että kyllä mä näen, että jos on töissä firmassa, joka tuottaa sovelluksia eli koodia, niin kyllä vastuu on siinä, että täytyisi aika selkeästi sanoa, että hei, että kyllä non-functional requirementteihin täytyy käyttää aikaa, ne pitää tuoda sprinteissä. Jos meillä on 3 vuoden projekti, niin olisi hyvä, että joka sprintti tai kerran kvartaalista tai kerran puolessa vuodessa meillä on tämmöinen sprintti, missä on tietoturvaan liittyviä aspekteja aika puhtaasti.
Tai sitten on taas joka sprintissä, jos päästään tähän SecDevOpsiin
takaisin. Mutta just näin, että se voi olla joka sprintissä. Tai, ja tästä mulla onkin jatkokysymys, mutta Jounilla oli tuossa äsken suu auki, nyt se on kiinni.
Kiitos. Tämä dokumentaatio varmasti hyödyttää kuulijakuntaa merkittävällä tavalla.
Sillä aukesi silmät.
Mä mietin edelleen sitä niin kuin tietoturvan näkymättömyyttä suureena, että tavallaan tässä on siis niin kuin liittyen niin kurttuotsanatseihin ja muihin, että siis harvat liiketoiminnan riskitekijät on niin näkymättömiä kuin tietoturvaongelmat. Että jos miettii tavallaan niin modernia bisnestä, niin siis tavallaan tämmöisiä niin ympäristöriskejä osataan niin kauhean hyvin evaluoida, että sä tiedät sen, että sä oot sulla ydinvoimalla maanjäristysalueella, tai sä pystyt niin kuin varautumaan jollain tavalla sopimusriskeihin tai luottotappioihin, koska niihin on niin vakioidut instrumentit, joita niin kuin koulussakin lasketaan. Ja jos sulla on henkilöstöriskejä, niin okei, ne voi niin kuin olla yllättäviä, ne voi olla tosi katastrofaalisia, mutta ne on yleensä semmoisia, mistä sulla on niin kuin jonkunnäköinen niin kuin sormi pulssilla. Mutta jos sulla on niin kuin järjestelmä, jossa on huono tietoturva, niin et sä saa siitä mitään ennakkovaroitusta. Ja tästä tulee semmoisen mielenkiintoisen kysymykseen, mitä mä vähän pohdin, että miten, niin kuin, miten teidän keikat alkaa? Että onko se pointti se, että asiakas on niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostunut siitä, että hei, nyt ruvetaan, niin kuin, hoidetaan meidän tietoturvakuntoon, niin kuin valveutuuko ne tässä asiassa, mitä mä äsken pohdin, niin vaikeaksi, vai onko se silleen, että ne tulee niin kuin housut kiintuissa, että nyt kävi huonosti?
Toi on kiva toi viimeinen. Meepä mille tahansa konsultit puljulle, siis tietoturvapuolella. Kaikilla on etusivulla jonkunnäköinen nappi, sattuiko tietomurto, ota meihin yhteyttä. Ja sit kyllä lähdetään tutkimaan ja se, että ihmiset herätetään keskellä yötä ja lennetetään jonnekin, niin kyllä se on hintalappukin sen moinen. Mut ehkä semmoinen tyypillisin keissi on sellainen, että hei, meillä olisi melkein valmis tämmöinen juttu, ja me haluttaisiin ottaa se käyttöön, mutta ennen kuin me otetaan käyttöön, me haluttaisiin tietää, että onko se turvallinen. Ja siinä vaiheessa niin hypätään mukaan. Katsotaan se, sen jälkeen bisneksellä on vielä mahdollista sanoa joo, ei, tai palautetaan vielä iterointiin, ja sen jälkeen ehkä tehdään jatkotoimina, mutta se on, ne on hyvin pistemäisiä, tuommoisia vähän niin kuin gatekeeper-tyyppisiä, niin kuin tyypillinen keissi meillä. Ja asiakkaat jopa vaihtelee silleen, että voi olla silleen niin kuin startuppi, jolla on silleen My First Security Audit menossa silleen niiden.
Onko se teidän tuotteen nime? My First Security Audit.
Ei ole, pitää laittaa markkinoinnille viestiä. Mutta ei, siis tarkoitin sillä sitä, että on nuori tuote tai nuori softa, että ei ole mitään oikeastaan tietoturvatoimia tehty siihen ennen, että tämä on niin kuin eka kerta, kun tehdään minkäänlaista smoke tai sanity checkia siihen, että mikä sen niin kuin tietoturvan taso on. Tai sitten siihen, että isot organisaatiot ostaa noin toimittajilta jonkunnäköisen tuotteen kustomoidun tai ei, mutta just ennen sitä niin kuin lopullista käyttöönottopäätöstä tehdään vielä tämmöinen tarkastus.
Onko toi sun mielestä, niin kun, miten sä noin niin tietoturvakonsulttina koet sen, että onko toi kiinnostava tai mielekäs paikka mennä mukaan projektiin? Onko se liian myöhäinen paikka minkä näköiselle interventiolle?
No mun mielestä se on kyllä liian myöhäinen. Siis parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Et on kiva, että me tehdään edes näin. Ja nyt me näköjään pyöritään tämän SecDevOpsin kanssa. Ja siis juttuhan sen, niin kuin kyllä te tiedätte ihan softadevauksestakin, että mitä myöhemmin bugi korjataan, sitä kauheamman hintaiseksi se tulee. Ihan sama juttu tässä. Että niin on käynyt mielenkiintoisia keskusteluja, kun löydökset on sitä luokkaa, että ette te voi laittaa tätä tuotantoa. Ja silleen asiakas on ihan samaa mieltä, ja sitten mietitään, että mitä ihmettä, kun ei siihen ole varauduttu. Mutta mun mielestä se pitäisi olla niin, että sen sijaan, että me oltaisiin joku ihme tuomitseva taho tai portinvartioita Kerberoksen kanssa, niin oltaisiin mukana koko ajan auttamassa siis ihan arkkitehtuurin ja vaatimusmäärittelystä asti.
Siis menetekö me nyt puhun identiteetistä vai mikä tämä Kerberos?
Rupin muuten pikkasen huomaamaan silleen, että alkaa olemaan tuo joululoma melko siis lähellä, vaikka tämä jakso hyvin myöhään ulos tuleekin.
Rupeaa olemaan melko lähellä joulu tästä näin. Mä en huomioon.
Joo, mutta hei, on vasta torstai. Mun mielestä niin toimistohuumori rupeaa kukkiin vasta perjantaina.
Se pitää paikkansa.
Miten sä niin koet tavallaan, että jos te sitten saisitte sen ideaaliasiakkaan, joka tajuisi ottaa teidät heti määrittelyvaiheessa mukaan ja tavallaan pyrkisi tämmöiseen, no, Secure Software Development Life Cycle, vai mikä tämä nyt olisi tämä hieno alan termi asialle, niin tavallaan kuinka hyvään tulokseen teidän kanssa voi päästä, tavallaan kuinka varmaa on, siis kuinka varmaksi mä voin tulla siitä, että mun softani on nyt oikeasti tietoturvallinen?
Mulla on tämmöisiä heittoja, mitä vastaavanlaisiin kysymyksiin on vastannut. Tietoturvalla ei voi saada sertifikaattia, tai siis on firmoja, jotka antaa sertifikaatio, jotka, mutta ne, niin kuin Niksu esimerkiksi, mutta se sanoo, että meidän...
Tämä firma, missä olet töissä.
Joo, kyllä. Jos ei jollekin tullut selväksi, niin tässä on vähän oman kilven kiillotusta menossa. Mutta nämä sertifikaatit on sellaisia, että tavallaan se firma laittaa maineensa kiinni, että meidän mielestämme tämän tietoturvan taso on ainakin tällainen, ja sitten jos klikkaa serttiin, niin se kertoo, että mitä siihen liittyy. Mutta semmoista niin kuin leimaa, että tietoturva ok, et ikinä saa. Ja se liittyy taas tämmöisiin filosofisiin juttuihin. Onko se olemassa semmoista lukkoa, pystyykö lukkoseppä tekemään semmoista lukkoa, mitä toinen varas ei pystyisi koskaan tiirikoimaan. Että siis kyllähän aina on, tulee olemaan jotain, mistä pääsee sisään. Se on enemmän tämmöinen niin kuin, hyöty, vaivasuhteen tekeminen hyökkäjälle niin tuskaseksi, että ei kannata edes yrittää. Mutta mun mielestä, kun ollaan koko sen kehityskaaren aikana mukana, niin se antaa sen, että ei jää semmoisia sokeita kohtia, koska tämmöiset tarkastukset, mistä me ollaan nyt puhuttu, jotka tehdään siinä loppuvaiheessa, on yleensä sellaisia, että katsotaan niin kuin sieltä käyttäjän kannalta, ja saattaa olla sitten jotain kursiivista koodiaudittia tai arkkitehtuuri työpajoja tai muuta, mutta ei ole nähty niitä polkuja, jotka on johtanut tähän, että miksi ei ole jotain tehty tai miksi on jotain jätetty pois tai miksi näitä on tehty. Et, niin kuin siinä mielessä mä kyllä kannatan sitä niin kuin koko kaaren mukana oloa.
Tuohon mä halusin just palatakin. Sä alussa sanoit sitä, että nyt kun tämä niin kuin maailma menee siihen suuntaan, että osa sovelluksista pyörii tuommoisen niin kuin platformassa servisen tai julkisen pilven päällä, missä hän sanoit, että kun on iso palveluntarjoaja, jolla on miljoonia asiakkaita ja paljon käyttökertoja, niin lupaa niille SLAat, niin ne voi aikalla antaa annettuina jotkut niin kuin paassipalaset, mitä sitten käytetään custom-koodin seasta, että hei, että tämmöisiä erilaisia tietovarastoja vaikka. Niin sitten sä puhuit, että toi on siirtyys, ja sitähän ei menty vielä isommin, sä puhuit, että teidän ala tai sun tekeminen tai toi tietoturva on siirtymässä siihen suuntaan, että siinä ruvetaan myös enemmän katsomaan ehkä, tai tämmöisen kuvan mä sain, tätä bisneslogiikkaa.
Ei, tämä, ei siis okei, okay, niin ehkä väärin.
Niitä kombinaatioita tai okay, permutaatioita.
Ehkä väärin, niin kuin, aina ollaan katsottu bisneslogiikkaa ihan niin kuin päivästä yksi, mutta enemmän.
Niin, mutta jos löytyy SQL-injektio, niin ei se tarvitse katsoa sen testaa ihan teknisesti.
Joo, kyllä, siitä mä sanoin, mutta enemmän sitä, että tavallaan heittomerkiksi puolustuksen työkalut on parantunut. Mm-hmm. Vaikka on niin kuin ne automaattitestaustyökalutkin parantunut, niin tavallaan ei ole, se bisneslogiikka on semmoinen, mitä on katsottu aina, mutta nyt kun on ne hyvät frameworkit siellä alla, mitä voi käyttää, eikä tarvitse itse kirjoittaa sitä niin kuin, talletettuja statementteja, eikä proseduureita ja muut vastaavaa niin kuin kantaa, niin tavallaan ne kriittiset havainnot, mitä me nykyään löydetään, on enemmän sitten sieltä bisneslogiikan puolelta okay. Kuin sitten tämmöisissä niin kuin...
Eli tavallaan se niin kuin ihmistyö, siis tämä sun asiantuntijuus on elevoitunut silleen, että sä et katso enää niin paljon näitä, tai ei ole enää tarve katsoa niin triviaaleja juttuja. Jos sä tiedät, että tämä framework, mitä käytetään, niin se on tämmöinen, joka tarjoaa nämä perusturvalliset jutut. Sitten ehkä teille joku katsoo, mä tiedän auditoista koodia ja sen verran, että joo, että nämä kaikki konfiguraatiot tai flagit on päällä, mistä te käytetään tätä frameworkia oikein. Sen jälkeen te voitte käyttää sitä aikaa, mitä ennen käytettiin perusjuttujen tsekkauksia, niin te voitte käyttää oikeasti siihen, että te validoitte sen, että se bisneslogiikka toimii tietoturvallisesti keskenään.
Joo, lätkä se siihen alempaan kasaan vielä mukaan automaattiskannerit, niin ollaan hyvin lähellä totuutta.
Joo, et, niin niitä saa verkosta halvalla. Ja siitähän tulee semmoinen stämppi, sertifikaatti, joo. Very much done.
Joo. Hei, mua kiinnostaa pikkasen myös niin kun jutella sun kanssa siitä, että ketä on nämä viholliset tässä gameissa, koska silloin kun ekan kerran tuli jotain tommosia aukkoja, niin tietysti niitä niin kuin ihmiset kokeili sille uteliaana, että katso sun hakukenttä, no mä koitan iskeä sinne hipsun tai prosentin. Ja se oli
sun omasta koodista nyt? Tuli aukkoja omassa koodissa.
Niin sehän oli niin kuin se... Se oli se kiinnostava niin kuin tavallaan tutkimisen moodi, että ihmiset oli uteliaita. Ne halusivat nähdä, miten tämä saitti toimii. Saanko me palautettu kaikki tuotteet yhdellä haulla, kun mä pistän verkkokaupan hakukenttään prosentin. Ja nyt sitten varmaan jossain vaiheessa tuli tämmöinen, oli tämä niin kuin script-kidivaihe, että jengi tuotti näitä kaikennäköisiä skriptejä. Ja nyt niin kuin jos miettii viimeisen muutaman vuoden tietoturvauutisointia, niin me ollaan alettu puhumaan tämmöisestä siis valtioiden hakkerointikampanjoista ja kaikista tämän tyyppisistä. Niin mikä tavallaan se niin kuin uhkakenttä on sun mielestä? Ketä vastaan tässä tänä päivänä puolustaudutaan?
Mikä sun business on?
No ehkä se on ihan hyvä tässä kohtaa käydä. Tai siis tavallaan, että mä ymmärrän sun kysymyksen, koska tuossa varmaan niin pointti on se, että siinä on niin kuin spektri. Että jos sulla on niin kuin kissan kasvatusseura, verkkosivut, niin se tuskin viittit niin hirveästi vaivautua KGB:tä vastaan.
Joo.
Mutta koiran kasvattaja vastaan voi.
Mutta silleen, jos mä olisin 10 vuotta sitten kertonut sulle, että on haittaohjelmia, jotka paskoo sentrifugeja, niin olisitko uskonut?
En tiedä. Luultavasti en.
Aika mielenkiintoinen konsepti kyllä. Mutta aika toi tavallaan ymmärrettävää, koska se, missä sentrifugit on käytössä, niin semmoinen laitos, että se pyörii, niin jos se ei pyöri hetken aikaa, niin siinä on varmaan kyllä mahdollisuus kiristää, että hei, haluatteko teidän sentrifugit taas pyörimään?
No siis jos tämä oli liian obskuuri viittaus, niin Stuxnet, ja nimenomaan ei edes haluttu kiristää, vaan haluttiin ihan fyysisesti paskoa niitä sentrifugeja, jotta sitä rikastettu uraani saisi vähän vähemmän.
Niin, eikö tämä ollut siis Jenkkihallituksen juoni Iranin ydinaseohjelmaa vastaan, vai miten se nyt meni?
No, en anna attribuutiota kenellekään, mutta kyllä se on selkeästi ollut valtiollinen toimija. Sitten okay. Voitte miettiä, kenellä on motivaatiota estää Iranin ydinaseohjelmaa. Mutta siis tätä mä tarkoitan, että niin kuin...
Irkilla.
Sitten jos nyt sä sanoit, että netissä saa skanneja halvalle, niin niitä oikeasti saa. Ei niin kuin mitään. Niin kuin
se ne tekee sen perusskanni.
Joo, se lisäarvo, mitä mekin tuodaan, se, että me kuratoidaan niin kuin tämmöisten työkalujen... tuloksia. Mutta se, mitä mä tarkoitan, että sielläkin on semmoisia havaintoja esimerkiksi kryptosta, on kanssa 532, voin olla nyt väärässä, jossa vielä niin kuin alleviivataan sitä, että jos ei ole niin kuin vastustaja, jolla on niin kuin nation state resources, niin sit ei tarvitse huolestua tästä.
Nation state resources.
Joo.
Mistä nyt puhutaan? Onko nyt Trumpin 32. twiitti?
Sweet 32 on tämmöinen heikon kryptografian käyttö esimerkiksi SSL-yhteyksissä.
Okei, eli nyt puhutaan niin kuin turvallisesta internet-liikenteestä.
Joo, kyllä. Ja anteeksi, että innostuin ja hyppäsin vähän niin kuin nopeasti.
Niin sä innostuit oikein, sä rupesit nojaan taaksepäin, kädet rupesi heiluun.
Mutta siis okei, propellimoodi sikseen, niin puhutaan tästä lisää. Siis nation state resources on semmoista niin kuin tärkeä ja kiinnostava konsepti, mutta sano nyt niin kuin, tavallaan niin kuin tyypillinen keissi, joka ottaa yhteyttä Nixuun, että hei, mä haluaisin, että te autatte meitä turvaamaan meidän järjestelmät. Niin mikä on se hyökkääjä profiili? Eli mitä tänä päivänä tarvii miettiä?
Jos nyt mietitään viimeistä vuotta, niin se on se kyllä GDPR. Se niin kuin henkilötiedot pitää saada niin syvälle, ettei vahingossakaan joudu maksaa sakkoa.
Okei, eli itse asiassa niin kuin, tavallaan niin kuin tietoturvakonsultin näkökulmasta, niin itse asiassa pahin hyökkääjäprofiili on tällä hetkellä niin kuin EU-komissio ja sen paikalliset minionit.
No periaatteessa ne aiheuttaa sen suurimman vahingon nyt niin kuin, tavallaan asiakkaille, jos niin kuin, tulee tämmöinen tietovuoto.
Tässä on headline.
Kannattaa lainata mua väärin ja irrottaa asiayhteydestä.
Mun mielestä GDPR-tiedot niin syvälle, ettei kukaan löydä niitä.
Mutta siis jos nyt oikeasti mietitään, mitä firmat pelkää. Siis se on IPR:n karkaamista. Se on nyt GDPR:n kautta henkilötietojen karkaamista, koska siitä on tosi isot sanktiot. Ja sitten maineen menetystä. Tässä on oikeasti ne niin kuin isoimmat syyt. Niin kuin mitä halutaan turvata, kun sulla on joku vaikka palvelu webissä.
IPR:n karkaaminen ei varmaan ole sama kuin välttämättä kuin maineen menetys, mutta jos tulee paha GDPR-fiasko, että tavallaan sä menettänyt asiakastietoja tai jakanut niitä tai jotenkin laittomasti pitänyt niitä, niin se on samalla niin kuin maineasia tietysti.
Se on maineasiakin, mutta niin kuin, mitä se on, 10% liikevaihdosta? Siis sehän on ihan järjettömiä. Ne,
se oli 20 miljoonaa tai 4%.
Okei, mä muistin väärin.
Mutta siis kansainvälisestä liikevaihdosta. Se on niin kuin out of everything.
Se on monta.
Se on luku.
Mä uskon toinen. Tuo on mun mielestä niin kuin tosi merkittävä juttu, mitä sä sanot. Että itse asiassa tällä hetkellä niin kuin, oikeastaan se, mitä sä sanot, on se, että viranomainen on vetänyt sääntelyn niin kuin ainakin EU-kansalaisten turvaamisen osalta niin kuin tiukalle, että itse asiassa sääntelystä on tullut niin kuin tavallaan tietoturvan niin kuin ei-toiminnallinen vaatimus, ja sitä vastaan suojaudutaan enemmän. Siis se on suurempi murhe kuin esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus tai verkosta tilattavat DDoS-hyökkäykset tai whatever.
Joo, kyllä mä sanoisin, että tällä haavaa se on nyt niin kuin selkeästi niin kuin isoin asia, mikä halutaan ottaa huomioon. Mutta mun mielestä nyanssi, miten sä kysyit tämän, oli ehkä vähän väärä. Mun mielestä se on ihan hyvä, että on tehty tämmöinen, koska tämä on tosi hyvä motivaatio sille, että tehdään niin kuin asiat turvallisesti ja pidetään tiedot turvassa. Ja parastahan tässä kaikessa on se, että kun tehdään näitä niin kuin privacyn takia olevia tietoturvajuttuja, niin kuin vaikka tarkastuksia tai muuta, niin sitten samalla tullaan katsottua kaikki muukin. Ei tämä niinku tietoturvatarkastus ole silleen binääristä, että tänään me tarkastetaan vaan, että näkyykö henkilötiedot, ja huomenna sitten katsotaan, että meneekö SQL-injektio läpi. Et kyllä se on niinku kokonaisvaltaista joka tapauksessa.
Mitä luulet, onko toi kasvaako niksu tänä ja ensi vuonna nopeampaa? Ja voiko sitä attribuoida GDPR:ään?
Mä en voi vastata tuohon, koska mä oon sisäpiirirekisterissä.
Okei. Okay. Siis kyllä, kuulitte tämmöinen ensimmäisenä ikkunastudiosta.
Aivan. Niin kuin tietty, siis mun mielestä se sopii jollain tavalla semmoiseen niin kuin impivaaralaiseen suomalaiseen otteeseen, että maalataan itse asiassa niin kuin tämän niin kuin tietoturvaskenen pahimmaksi paholaiseksi Brysselissä istuva byrokraatti, mutta niin kuin ehkä oikeasti semmoiset kaikkein niin kuin eniten adrenaliinia herättävät ja sydämen sykettä nostattavat anekdootit eivät sisällä niin kuin Brysselin virkamiehiä, vaan niissä on ehkä kysymys jostain niin kuin tavallaan tämmöistä niin kuin tosimaailman jutuista. Kuinka läsnä sun mielestä tämmöinen niin kuin esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus on tässä? Siis kyllähän tuolla niin kuin, sä voit lukea netistä juttuja siitä, että kuinka joku mafia pyörittää massiivista botnettia ja sitä käytetään kiristykseen ja näin. Onko ne niin kuin, onko semmoiset jutut niin kuin arkea Suomessa?
Kenelle on kenelle? Ei siis botnetit on arkea, sieltä ostetut DDoS-saukset on arkea. Siis niitä ihan oikeasti tapahtuu, mutta niitä ei sitten enää, niinku, ne on sitten niinku operaattorit, verkko-operaattorit sit estää sen tapahtumisen, tai se on heillä sitten ne kontrollit, mutta tämä on aika paha. Silleen joo on läsnä, mutta en mä sanoisi, että niinku erityisesti suomalaista kansalaista vainotaan järjestäytyneen rikollisuuden toimesta.
Entä suomalaista yritystä?
Jälleen, mitä sä teet.
Joo, okei.
Et sille, että jos sä oot verkkokauppa, niin tuskin se isoin uhka on se, että sun maksubisneslogiikassa on joku juttu, että joku tilaa ilmaiseksi tavaraa. Mutta sitten jos sä teet vaikka, en mä tiedä.
Rakennat taloja Sisiliaa.
En mä tiedä, rakennat taloja, mutta jotain tämmöistä niinku raskaan teollisuuden insinööritoimintaa. Niin sitten kyllähän silloin on ihan selkeä, että niinku halutaan niitä sun piirustuksia ja sen sellaista.
Onko noin, niin kuin, toi on niin sellainen juttu tavallaan, että niin kuin, miten tuommoista asiat toimii noin niin bisneksinä, että jos mä haluan pölliä nyt niin kuin, jonkun ison suomalaisen teollisuusyrityksen piirustuksen, niin mitä mä niin kuin, teen? Valjastanko mä jonkun niin kuin, Itä-Euroopan mafian? Niin, no murtautukaa tonne ja pöllikää ne.
Kiva, että sä esitit asian noin, mutta vähän niin kuin aika selkeästi kyllä noin. Siis sä tarvitset sen niin kuin kyberhyökkäyskyvyn. Sä voit ostaa sen Igorilta tai sä voit kehittää sen itse niiden scriptkidien kanssa tai muuten. Mutta tyypillisesti sit enää ei edes puhuta näistä sovelluksista ja mitä oli. Sit yritetään totta kai läpi jollain niin kuin phishing-sähköposteilla, että saako haittaohjelman sisään, jos saa, niin saako sen soittamaan kotiin ja kaikki niin tällaista.
Silloinhan tuossa tapauksessa, että halutaan sinne murtautua, niin se vulnerabiliteetti varmaan usein löydetään siitä, että sä ostat jostain anonyymistä verkosta niin kuin jollain tietyllä summalla jonkunmoisen tietyn hyökkäyksen, joka käy läpi joku niin kuin web-serverit tavallansa ja niin kuin tänne, että mitä tiedetään endpointteja, mutta tuskin ne tekee niin kuin pikkurahalla, ne ei varmasti tee custom-sovellukseen custom-hyökkäystä. Koska se vaatii tutkimista.
Joo.
Koska paljon helpompihan sun on niin kuin katsoa, että okei, jos on noita reikiä, tuolla on napassa webserveri, mikähän versio on napassa webserveristä, en tiedä, ammun sinne kaikki hyökkäykset niin tuoreeseen kuin mulla on, tai sitten selvittää sen versio ja yrittää niin kuin saada siihen just sen oikein.
Tässä on ehkä nyt hyvä selvittää, kun mä koko ajan kysyn, että mikä sun business on, niin että minne hyökkäät. Joo, siis niin kuin, jos sulla on joku tämmöinen web-palvelu, joka käsittelee paljon tietoa, ja ne tieto on niillä samoilla palvelimilla, kun se pyörii, niin sitten tapahtuu just tuommoinen hyökkäys, kun sä ajattelit. Sitten jos puhutaan tästä insinööritoimistosta, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin sitten todennäköisesti yritetään tehdä hyökkäyksiä, jotka ei hyökkää sitä rautaa tai palveluja vastaan, vaan jotain, mitä löytyy näppiksen ja tuolin selkämyksen välistä, niin kuin phishing emailei tai muuta vastaavaa.
Semisosiaalinen hyökkäys ihmisaivoja kohtaan.
Joo. Ja sitten, sit, jotta niin kuin nyt halutaan vähän pelottelua, niin on tämmöinen ABT, Advanced Persistent Threat, joka siis ei ole mikään yksittäinen niin kuin hyökkäys tai hyökkäysmalli, vaan idea on se, että on koko ajan semmoisen uhan alla ja niin kuin tulee erilaisia niin kuin teknisiä hyökkäyksiä aina silloin tällöin tai koko ajan. Että niin kuin ei missään vaiheessa voi tavallaan hengähtää. Ja tämä on ihan oikeaa juttua. En mä nyt voi sanoa Suomessa, mutta niin kuin maailmanlaajuisesti isot firmat, isot toimijat on tämmöisten alla.
Vaikka Dropbox.
Vaikka Dropbox. Siis ajattelen nyt siis niin kuin, tai Sony Network, tai PSN siis, tai mitä näitä nyt on. Kyllähän niihin halutaan ihan koko ajan.
Kyllä. Joo.
Tuo on aika mielenkiintoista. Mulle tuli kuitenkin noista sun puheista tavallaan semmoinen fiilis, että itse asiassa niin kun, useimmille asiakkaille niin ehkä niin kun ne tavallaan lehdistä luettavissa olevat äärimmäiset kyberturvallisuusjutut, kyber on hieno sana, se aiheuttaa itse asiassa kauhua, niin tavallaan se on niin kun tarpeetonta kyberahdinkoa, että niin kun tavallaan useimpien ihmisten kannalta niin kun pitäisi hoitaa niin kun ekaksi se, että on tavallaan tehnyt omat duuninsa kunnolla, eli noudattaa GDPR, noudattaa henkilötietolakia, ja sitten tavallaan noudattaa best practicea, ja tavallaan niin sen pidemmälle ei välttämättä edes kansi miettiä, vai?
No, en mä suostu sanomaan, että ei kansi miettiä, mutta jos teet noi oikein, niin oot jo tosi hyvässä jamassa.
Joo. Sitten se hyökkäys sitten tullaan varmaan siihen maailmaan, mitä sä kuvasitkin, että yritetään tehdä se hyökkäys niin kalliiksi, että se ei hyökkäjälle kannata, jos tietysti tullaan varmaan siihen, että tosiaan tähän kysymykseen, millä alalla sä oot, jos sä oot sellaisella alalla, missä se mahdollinen palkkio sille hyökkäjällä on niin arvokas, että hänen kannattaa tehdä hyökkäyksen, vaikka se olisi tosi kallista, niin sitten tietysti pitää mennä pidemmälle siinä, että vie sen tietoturvan jonkunmoisiin äärimmäisyyksiin. Onko toi niin kuin, tavallaan se, jos peilaa tätä sun historiaa ja tälleen, niin 10 vuotta sitten puhuttiin tästä, että kuinka paljon tulee, Jouni kysyi, että kuinka paljon tulee kutsuja, että hei, nyt tuli tietoturva, tulkaa paikalle, ja kuinka paljon tulee näitä, että pyydetään, että uusi versio tulos ulos tai jotain, tehkää audititsekki, ja sä puhuit, että niitä tulee jonkun verrankin. Onko toi niin kuin lisääntynyt, onko tietoturva jotenkin, onko on, jengi tietoisempia
joo,
siitä?
Joo, siis mä väitän, että tietoturva on arkipäiväistynyt. Että silleen, niin jos teknisesti mietitään, niin aika paljon niitä samoja juttuja tehdään kuin 10 vuotta sitten. Niin kuin mä sanoin, nyanssit on muuttunut. Siitähän me ollaan juteltukin. Mutta se on arkipäiväistynyt silleen, että niin kuin, jos 10 vuotta sitten mietittiin, että tarvitaanko me tähän tietoturvatarkastus tähän meidän web-palveluun vai ei, niin nyt ne on silleen, joo, no nyt tämä on niin kuin release candidate 1, että nyt olisi varmaan se oikea aika tehdä.
Onks
siinä mielessä.
Frameworkit ja nämä on parantunut ja työkalut on parantunut. Onks nyt kun internet on ollut pidempään pystyssä ja aika moni hyökkäys jollain tavalla siihen liittyy, niin onko myös kehittäjien, onko tavallaan sovellukset, kun se me tekaa kertaa katsoa jotain sovellusta, niin onko ne nyt paremmassa jamassa kuin ne oli ehkä 10 vuotta sitten?
No keskimäärin kyllä, joo. Ja tässä on tosi hauska, kun tätä historiaa nyt tulee, koska niin kuin oikeastihan on, mitäköhän meillä on 20 vuotta nyt tämmöistä niin kuin tietoturvatietoista kehitystä. Niin sitten oikeasti kun menee sovellukseen, niin ei tarvitse olla montaa minuuttia, kun tietää, että minkä tyyppinen se on ja mitä sieltä todennäköisesti löytyy.
Just näin.
Hei, vielä niin kuin tavallaan tähän loppuun, niin freimaa tätä pikkasen niin kuin Microsoft-maailmassa. Mä ymmärrän, että sä nyt tietysti ryömit kaikilla mahdollisilla teknologiastäkeillä, mutta tavallaan jossain vaiheessa, siis ei tarvitse mennä niin kuin tolkuttomiin detskuihin tässä, mutta että jossain vaiheessa niin kuin Microsoftilla oli sellainen maine, että tavallaan Microsofthan ei osaa tehdä tietoturvasta mitään. Että meillä oli niin kuin XP:n aika merkittävätkin tietoturvaongelmat joskus silloin, mitä 2000-luvun alkupuolella. Että tavallaan niin kuin siitä on aika paljon vettä virrannut. Missä me sun mielestä tällä hetkellä mennään niin kuin, nimenomaan niin kuin Microsoftin sitäkin tietoturvallisuuden suhteen?
Aika laaja kysymys. Sehän oli iso juttu se XP:n SP2, jossa kernelin muistimalli muutettiin. Et jos onnenpäivissä Fonsia hyppäsi hain yli, niin mä väitän, että se on ollut semmoinen tosi merkittävä niin kuin hetki Microsoftille. Mun mielestä Microsoft sinällään panostaa tosi paljon kyllä tietoturvaan ja mietin, että kehtaanko sanoa, mutta...
Täällä niin kuin, kehtaa sanoa kaikenlaista, niin kuin on nähty.
Kurttuot sanat sitten. Jarno, hei, ei täällä kuuntele kukaan, kaikki on ihan ok.
Ah, niin jo, totta, mä oon se teidän ainut kuuntelija. Eikun siis,
ihanasti sanottu, kiitos.
Mutta se kuuntelee yli 2000 kertaa kuukaudessa.
2000 kertaa kiitos.
Joo, no mutta siis se, niin kuin palatakseni asiaan, siis... ihan normaalissa käytössä Defender, Windows Firewall ja mahdollisuus Software Removal Toolit kerran kuussa, kun ne tulee, on oikeasti tarpeeksi. Mulla ei ole kotikoneessa muuta. Siis ei ole erikseen toista. Mutta sitten pitää muistaa, että Microsoft on niin kuin tosi iso talo. Se tekee niin kuin, tai oletusasetukset on niin kuin pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan.
Mm.
Ja se tarkoittaa sitä, että et sä voi vetää pakasta oikein mitään palvelua tai softaa ja ottaa vaan käyttöön. Totta kai se toimii, ja niin kuin me palataan tähän toiminnallisuuteen ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin, vaan sun pitää niin kuin rajata sen toimintajoukko siihen, mitä sä tarvitset. Ja sitten päästäänkin kovennuksiin, joka on varmaan ihan toinen aihe.
Niin, tämä on mielenkiintoista, koska siis tämä tämmöinen serverien hardenointi oli jossain vaiheessa kauhean kova tämmöinen surina sana, vai mikä tämä buzzword nyt suomeksi mahtaa ollakaan. Jotenkin mietin tässä niin kuin sitä, että onko, siis sä ikään kuin implikoit tuossa, että oikeastaan ihan mitä, sama mitä sä tavallaan tällä hetkellä otat käyttöön, niin sun pitäisi kuitenkin käyttää niin kuin tavallaan vaivaa siihen kovettamiseen vai?
Joo, siis nyt sä halusit puhua Microsoft Stackista, mun mielestä on ihan yleinen juttu, että joo, kyllä, pitäisi käyttää vaivaa siihen kovettamiseen, että sulla on käytössä vaan ne palvelut, vaan ne toiminnallisuudet, mitä sä tarvitsisi. Ihan sama, onko sulla passia, onko sulla IASia, onko sulla on-prem-rautaa, pyöriksi Linux, Windows, Avasse, Easy. Ihan niin kuin, tämä niin kuin periaate on, pitäisi olla kaikkialla samalla. Se on muuten tosi kiva, että on tämä Docker-maailma tullut, kun siellä sitten Cookbookissa on niin kuin minimaalistinen joukko niitä palveluita per dokkeri, että se niin kuin mun mielestä silleen kivasti on niin kuin tuonut tätä kovennusmaailmaa eteenpäin.
Niin, eli siis sun pointti on siis siinä, että konteista exposataan mahdollisimman vähän portteja.
No ei pelkästään portteja, mutta kun niitä sisälläkin on minimimäärä.
Niin, yes.
Ja se, että niin kuin kun niitä se on niin kuin määritelty valmiiksi sen sijaan, että jos otat nyt vaikka 2016 asennuslevyn pistät sisään, laitat pyörimään, niin se ei ole samalla lailla minimalistinen asennus, vaikka sitä luulisi, että se on.
Okei, okay. Joo. Mutta siis overall, niin sun niin kuin yleisarvosana oli tavallaan, että Microsoft sinänsä tekee ihan hyvää työtä tietoturvan kanssa.
Joo.
Että tavallaan niin kuin synninpäästö XP:n aikaisista ongelmista voidaan antaa.
Joo, mutta semmoinen niin kuin ehkä kaveat emptor tähän, että Microsoft on firma, joka omaa tosi ison markkinaosuuden, ja se tarkoittaa sitä, että sen on ihan yhtä iso markkinaosuus on myös niitä hyökkäjissä, jotka haluaa kehittää niitä hyökkäyksiä Microsoftin tuotteita vastaan. Mm. Ihan sama pätee myös niin kuin Apaseen ja niin edespäin. Eli yleensä tuotteet, jotka on muutenkin niin kuin isoilla markkinaosuuksilla, on semmoisia, joita kohtaan on paljon hyviä ja pahoja tietoturvatutkijoita tai haavoittuvuustutkijoita. Et sen takia niin kuin kyllähän niin kuin jos sä katsot vaikka viimeisen vuoden aikana on Microsoftillekin noita remote code executioneita ollut erinäköisiin palveluihin.
Tuossa on musta hyvä peruste, miksi ei kannata kasvattaa mitään markkinaosuutta liikaa.
Niin kaikki voisi pysyä pienenä sillisalaattina.
Tieto lisää tuskaa ja niin myös kasvu.
Joo, kuulostaa ihan hauskaa.
Mutta joo, mä ymmärrän tämän vitsin tässä takana, mutta ei ihan vakavasti se
aika hyvä, että se piti selittää kuitenkin.
Mikä vitsi ei ole hyvä, jos sitä ei pidä selittää.
Näin, se on siis ihan totta.
Niin, siis joo, mulla oli ihan asiaakin. Siis se, että pitää ymmärtää se, että jos sä otat jonkun vaikka haavoittuvuuslistan jostain niin kuin just vaikka IC6 tai Apasesta, niin onhan ne nyt ihan täynnä punaisia juttuja, mutta ne fiksataan.
Mm.
Ja, mutta jos sä otat jonkun niin kuin obskuurimman web-palvelimen, niin joo, eihän siellä ole niitä haavoittuvuuksia. Kyllä niin siellä varmaan ne haavat on, mutta kukaan ei vaan tuonut niitä julki vielä. Että silleen, niin kuin, ei sitä haavoittuvuuksien määrää silleen periaatteessa kannata pelästyä. Enemmän pitää katsoa sitä, että jos sä valitset tuotetta sillä perusteella, se, että kuinka nopeasti niitä paikkoja tulee.
Eli sulle periaatteessa kaikkien palveluiden tai tuotteiden tai teknisten juttujen niin reikien määrä on vakio. Käytännössä sulle jokainen juttu on niinku reikänä ja sä vaan mietit, paljon niistä on löydetty ja paljon löytämättä.
Joo. Tai se siis
on terve paranoia.
Tämä on ihan realistinen.
Joo, kun mä oon nyt tässä näitä oman alan heittoja heitellyt pitkin tätä lähetystä, niin yksi tämmöinen on se, että maailma on erilainen tietoturvakonsultin silmin.
No siis kyllähän se opettaa, että näkee paljon sellaisia asioita, että kuinka mennään läpi jostain, niin oletus on, että kaikesta muustakin mennään läpi, tai vaan se kun näkee sitä vähän nurjempaa puolta. Niin joo, se vaan menee.
Hmm. Hei, what's next? Jos me tehdään tämä jakso uudestaan se 3 vuoden päästä, niin miten sä näet, miten niin kuin tietoturva-alalla on tapahtunut siinä 3 vuodessa?
Mä luulen, että se arkipäiväistyminen jatkuu edelleen.
Ja se on hyvä asia.
Joo, siis mä pidän sitä hyvänä asiana. Et ei ole semmoista mörköä. Totta kai nyt niin kuin poliittinen ilmasto ajaa sitä, että on näitä surinasanoja, niin kuin kyber ja muuta sellaista, joka sitten myy kans tietoturvaa. Mutta mun mielestä on hyvä, että arkipäivästyy, että sitten tämä integraatio, mistä me puhuttiin mukaan kehittämisprosesseihin ja mukaan niin muuhun, että tietoturva ei ole niin kuin irrallinen palikka, joka leijuu avaruudessa.
Mm. Miten fakta myöskin on se tavallaan, että kehittäjät ymmärtää aika paljon jo tietoturvasta johonkin tiettyyn pisteeseen saakka, varsinkin kokeneet kehittäjät, ne on nähnyt monta audittia, ne on oppinut jokaisesta ja sitten ne blokkaa seuraavissakin projekteissa niitä samoja reikiä. Ja siinä mielessä niin 10 vuoden kokemuksen ala kehittäjä on vähän eri kohdalla, ehkä 3 vuoden kokemuksen ala kehittäjä, niin tykkääks kaikki tietoturvalla olevat niin kuin asiantuntijat niin kuin siinä, niin tykkääkö ne kaikki siitä, että se arkipäiväistyy, koska se tavallaan samalla ajaa vähän siihenkin, että niin kuin ns. Helppoja duuneja, helppoa tietämystä ei enää olekaan, kun se on aika yleistä tietämystä sitten, ja sitten tulee tämä niin kuin erityisosaaminen, missä sä oot esimerkki.
Mä sanoisin, että alalle tulee tyyppejä, jotka ei halua sitä helposti.
Joo.
Mut mä luulen, että koska on tämmöinen tietty hakkerilegenda, niin varmasti joidenkin oman arvontuntoon voi vähän kalahtaa se, että menettää semmoista mystistä prestiisiä siitä.
Just näin.
Hei, mä oon hakkeri. Mutta mun mielestä silleen niin kuin yhteiskuntana tai niin kuin liiketoiminta-alana tai muuten, niin tää on niin kuin hyvään päin.
Onhan, totta kai se on tervettä. Mitä useampi ymmärtää, sitä helpompi keskustella myöskin niin kuin sunkin asiakkaiden kanssa, jos se asiakas on tietoinen ja valveutunut, sun on varmaan aika paljon helpompi keskustella sellaisen henkilön kanssa, koska sitten ei tarvitse niitä perusjuttuja käydä ehkä läpi. Voi sukeltaa suoraan siihen, minkä uskoit on se clue.
Hauska, että sä sanoit ton. En mä itse asiassa ajatellutkaan aikaisin, mutta joo, totta. Että nyt jos verrataan siihen 8 vuoden takaisin tai 5 vuoden takaisin, niin ei tarvitse aloittaa niin kuin aikaisin selittää asioita. Esimerkiksi tämä XSS, mikä nyt on ollut esillä, niin silloin kun mä aloittelin Niksulle ekoi kertoin löysin semmoisia tarkastuksia, niin sitten piti selittää, että tämä on tällainen ja tämä on tällainen. Niin nykyään voi, kun on asiansa osaavia kehittäjiä, niin voi melkein vaan, tässä on XSS näissä muuttujissa näillä sivuilla. Just mennäänkö seuraavaan? No mennään seuraavaan.
Just näin. Hei, taas kerran. Ei, siis onhan tämä nyt ihan uskomatonta. Mun mielestä joka jaksossa vaan huomataan, kuinka maailma vaan paranee ja paranee.
Niin siis se on hyvä, että optimismia löytyy edes välillä. Me voitaisiin ottaa pitkästä aikaa, kun se on oikein kunnon pessimisti, joka on sitä mieltä, että maailma on parempi ennen kuin TCP-IP:tä keksittiin, mutta sellaisia ei ole kauheasti kyllä löytynyt viime aikoina.
Ei se on, siis mä en usko tuohon ollenkaan.
En mäkään. Hei, mutta kiitoksia. Tämä oli oikein hauska katsaus tietoturvaa ja mä niin kuin koen kyllä, että me oikeastaan vasta raapastiin pintaa, että sun kanssahan voisi helposti turista 3 tuntia aiheesta, mutta ehkäpä toisella kerralla lisää.
Joo, ehkä.
Otetaan 3 vuoden päästä uusiksi. Kiitos, Jarno.
Joo, kiitos tästä.
Kyber, moi. Ikkunastudio.